O'zbekiston gidrometeorologiya xizmati hududiy bo'linmalaridan olingan ma'lumotga ko'ra 5-mart kuni oqshom joylardagi meteostansiyalarga tog'li hududlarda sel kelishi va mamlakat bo'ylab havo haroratining keskin sovishi haqida shoshilinch xabar kelib tushgan.
Bizga boshqarmamizdan shoshilinch xabar kelgan. 6-martdan boshlab havo keskin soviydi. 8-martdan 9-martga o'tar kechasida havo harorati -4, -5 darajagacha sovishi kutilyapti. Tog'li joylarda sel kelishi kutilyapti.
Sirdaryo viloyatidagi meteostansiyaning o'zini tanishtirmagan xodimi so'zlaridan iqtibos edi. O'zbekistonning Jizzax, Qashqadaryo, Samarqand viloyatlarining tog'li hududlarida joylashgan bir qator qishloqlarni o'tgan yil sel bosgan va ozodlikka bog'langan aksar tinglovchilar selning kelishidan bexabar qolganini aytgan edilar. Ozodlik muxbiri ob-havoni kuzatish xizmati xodimlaridan tasodif tufayli olingan bu xabar ortidan darhol o'sha tinglovchilarga bog'landi. Jizzax viloyati G'allarol tumanining sel ehtimoli mavjud aholi punktida yashovchi Nabijon Jo'raboyev bu haqda u yashab turgan hududda hali hech gap yo'qligini aytdi.
Radioda ham, televizorda ham bu eshitirishda hali bizga berganlik ogohlantirgani yo'q hech narsa. Hokimiyat menga 100 metr, umum markazdamanda. Bu sel kelish xavfi bizda bor.
Nabijon Jo'raboyev edi. O'tgan yilning fevral oyida G'allarol tumanining bir necha tog'li qishloqlari, Turk, Jarbuloq, Cho'michli, Jumaq, Kariz quduq va Toshkamar qishloqlarini sel bosgan edi. Jumladan tumanning Sarbozor qishloq fuqarolari yig'iniga qarashli Qo'shsaroy qishlog'ida istiqomat qiluvchi 45 yoshli Yodgor Shodiboyev sel bois 8 xonalik uyining qulab tushganini so'zlab bergan edi. Bu oilaning ahvoldan xabardor Nabijon Jo'raboyevga ko'ra selda uyini yo'qotgan oilalarning ayrimlari hanuz chodirlarda yashamoqda va ularning ham yana kelishi kutilayotgan sel ehtimoldan xabari yo'q. Bu xabar ortidan biz G'allarol tumani hokimligiga bog'landik. Hokimlikning o'zini tanishtirmagan mutasaddisi sel kelishi ehtimoldan xabari borligini aytib, aholi ogohlantirdi. Bilmagani haqidagi ma'lumotlarni inkor qildi.
Menga xabarnoma keldi. Men uni org adelga berdim. Ular mahallalarga tarqatgan bo'lish kerak. Bizda ehtiyot choralari ko'riladi. Yomg'ir yog'ayotgan holatda qishloqma-qishloq yurib, sel ko'tariladigan joylarga qopchiqlarni taxlab chiqadi.
Dedi G'allarol tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mutasaddisi. Sel kelishi ehtimoldan aholini ogohlantirish kerak bo'lgan mutasaddi deya telefon raqami taqdim qilingan. Hokimiyatning tashkiliy ishlar bo'yicha bo'limi rahbari To'lqin aka bilan esa biz bog'lana olmadik. Shu o'rinda eslatish kerak, o'tgan yilning fevral oyidagi kuchli seldan so'ng O'zbekiston hukumati Jizzax viloyatining G'allarol tumanida yuz bergan sel va suv toshqini oqibatlarini bartaraf etish uchun 2,92 млн сум mablag' ajratgan edi. Bu mablag' uyini sel olgan yoki seldan zarar ko'rgan 234 oilaga imtiyozli narxda qurilish materiallarini xarid qilish uchun sarflanishi aytilgan edi. Nabijon Jo'raboyevga ko'ra, yordam va'da qilingan oilalarning ayrimlari hanuz chodirlarda yashamoqda.
Bultiram sel bosib, o'sha sel bosgan joylar bechoralar haligacha uyini tiklagan yo'q. Davlat qancha pul ajratsa ham, bu yerdagilar uriyotdi, yeb ichib bularni. O'sha bultir sel bosib qancha joylarimizni ko'r. Shular hozirgacha palatkada yashayapti, hozirgacha. Mana o'sha bitta ayol o'tiribdi, shuning akasi ham mana hozirgacha o'sha yerda juma degan joyda palatkada yashayapti hozir.
G'allarollik Nabijon Jo'raboyev edi. G'allarol tumani hokimligi mutasaddisi esa bunaqa holat mavjudligi haqida tinglovchi bergan ma'lumotlarni inkor qilar ekan, ayni paytda bu borada aniq ma'lumot bera olmasligini aytdi. Eslatish kerak, o'tgan yilning fevral-aprel oylarida Jizzaxning G'allarol tumanidagi Turk, Jarbuloq, Cho'michli, Juma, Kariz quduq, Sarbozor, Dovul qishloqlarini bir kechada suv bosgan edi.